Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – телерадіожурналіст, телевізійний менеджер, оглядач, багато можна чого перераховувати, Андрій Куликов. Вітаємо вас, пане Андрію. І зараз ви представляєте громадське радіо, так? Співзасновник.
Ну, я представляю насправді самого себе, але я беру участь у роботі громадського радіо.
Це цікаво тим, що я, наприклад, особисто, даруйте, що згадую свої сторінки своєї журналістської біографії, працював Олександр Кривенка. Ще те громадське радіо створене 2002 року.
Я пам'ятаю, я був гостем останнього ефіру в той день, коли вже все було зрозуміло, і громадське радіо закривало свою діяльність, зробивши, я вважаю, дуже багато в той час.
Ну, є між ними спільність? Це ж це була пауза кілька років.
Спільність є в тому, що мета і того, і цього радіо, я вважаю, однакова. Ну, з усіма там придибенцями, які сталися за цей рік. Але це утвердження, в тому числі і засобами радіо, стандартів журналістики, це спроба бути незалежними і спроба протривати в незалежному стані якомога довше. Гадаю, що і у того громадського радіо і в нашого оце є засадниче.
А в принципі можливо, от в Україні, де, як кажуть критики, засилля олігархату, ЗМІ або олігархічні, або державні, так чи інакше, може бути незалежна журналістика, відсторонена в хорошому сенсі цього слова?
Я певен, що вона існує. Вона існує острівцями по цілій Україні. І одна із задач наших – це в тому, щоб ці зусилля цих острівців і цих людей поєднати. Я трошки по-іншому відповідаю, вірніше, як я чую це запитання частіше по-іншому. Не незалежна журналістика, от наскільки в Україні є свобода слова.
Так.
На мою думку, свобода слова в Україні є такою мірою, якою ми забезпечуємо от кожна і кожен свою свободу слова своєї редакції. І з цієї от суми твориться свобода слова. Тут ми опиняємося в галузі парадоксу. Так? Ви от коли починали розмову, багато-багато-багато олігархат. Мені довелося працювати, скажімо, на новому каналі, коли він був зовсім маленький. Його можна було приймати в третині лише Києва. І от доки ми були такі маленькі і абсолютно не впливові, доти у нас була повна свобода творчості.
Угу.
Так? І ні власники на нас...
Ну, давайте назовемо канал Віктора Пінчука, так?
Ні, тоді це був канал, який належав Альфа Капіталу. Це задовго...
Ще до цього холдингу.
До того, так. От. Але як тільки на нас почали звертати увагу, як тільки в газетах з'явилися публікації, що цікаво працює новий канал, там уже почалися зразу спроби і купити, і поставити під контроль. Тому іноді ми опиняємося перед вибором. Працювати на 100% і в такий спосіб викликати на себе додатковий тиск, чи працювати, ну, умовно кажучи, на 70%. І питання в тому, що де і коли ми встигаємо зробити більше? 1-2 рази спрацювавши на повну потужність, чи поступово нарощуючи свої зусилля? Готової відповіді нема. Дуже хочеться завжди працювати на повну потужність. Але тим, хто це робить, раджу матися на бачності, зберігати пильність і бачити, звідки на вас от насувається загроза.
Тим більше вибір, коли працюєш, ну так би мовити, так, як від тебе вимагають, то там вже і зарплата може бути вищою, і умови кращими.
Так, так. Хоча от досвід роботи на громадському радіо нинішньому показує, що можна гідно заробляти, працюючи на незалежному засобі масової інформації. Але тут ми знову опиняємося в певній такій пастці. Не приховую, що і досі громадське радіо живе переважно за рахунок грантів від іноземних організацій. З одного боку, це добре, тому що немає тиску, який би йшов від українських політиків, бізнесменів.
Андрій, переб'ю вас, так. Найбільше волали, вживаючи цей термін грантоїди, ще з початку нульових років.
Грантожери.
Або грантожери, ті самі журналісти, які сиділи в олігархічних ЗМІ. І, м'яко кажучи, не дотримувалися норм об'єктивної журналістики. От. Так, я вас перебив, даруйте.
Так, з одного боку, це дає великий ступінь от незалежності, з іншого боку, ставить тебе в залежність від пошуку грантів. Так? І мені здається, що будь-яка організація, яка працює на гранти, особливо в засобах масової інформації, має все ж таки прагнути того, щоб жити за рахунок реклами. Або за рахунок якоїсь абонементної плати в тому чи іншому вигляді, чи підтримки своїх слухачів, глядачів, читачів. Нелегко, але ми проводимо постійно кампанії спільну кошту, збираємо гроші від жертводавців. Знову таки, не так багато, щоб забезпечити нам безбідне існування, але на операційні витрати вистачає.
Пане Андрію, до речі, якщо говорити про великі українські телеканали, це ж такі іграшки, цяцькі, даруйте, дуже дорогі. Вони ж не можуть бути самоокупними, як дехто стверджує, незважаючи на весь обсяг реклами. Чи можуть бути самоокупними великі канали?
В принципі, вони можуть бути самоокупними. Вони не є такими зараз і ніколи не були. За моїми даними, лише один раз за все своє існування 1+1 вийшов в нулі. І один чи два рази Інтер наблизився до того, щоб бути самоокупитися. От. Але практика, коли розміщують приховану рекламу, коли продають новини замість того, щоб продавати рекламний час, воно, знаєте, і спокушає, і так легше. От. Тому поки у нас існують ці 15 чи 20 загальноукраїнських телеканалів, доти не буде самоокупних телеканалів.
Має бути більше телеканалів.
Ні, я вважаю, їх має менше. Бути втричі, в чотири рази менше.
Менше, буквально так. 3-5, так?
3-5 каналів.
Угу. А те, що той самий олігархат, от така система, була державна. Ви, по-моєму, встигли почати працювати ще 79-го року.
А в газеті?
Так, в газеті. Ви знаєте, радянська, яка була. Просто зрозуміла, цензура там, і так далі. Главліт так називалося. Але ж не було олігархів, не було цього комерційного інтересу, коли сидів великий дядько і нав'язував свою волю. В Україні це триває досі, незважаючи на те, що позаду 3 роки після вже втечі Януковича.
Так, звичайно, триває досі. Справа в тому, що не тільки ж Янукович тиснув і тисне на засоби масової інформації.
Пане Андрію, вже працюючи на телеканалі ICTV, ведучи дуже рейтингове шоу, ви були одним із тих журналістів, небагатьох, хто одним із перших побував в тій самій резиденції Межигір'я. От на цьому тижні одна з новин, наскільки можна зрозуміти, за рішенням суду нарешті це все передали державі. Пам'ятаємо те відео, як Янукович вас приймав, та альтанка, чи як її назвати, дощ пішов ще тоді. Ви не шкодуєте, що взяли участь в цій акції? Адже, наскільки можна зрозуміти, гострих питань у вас не було можливості поставити.
А ви дивилися те інтерв'ю?
Дивився, пам'ятаю, як Янукович гиркав на свого охоронця і так далі.
А ви запам'ятали чаєпиття? Ви дивилися той варіант інтерв'ю, який був на ICTV?
Можливо, пропустив.
От так. Тому я раджу спершу подивитися, а потім робити висновки. Існувало 4 варіанти інтерв'ю. А на «Українській правді» і деяких інших ресурсах насправді було виставлено лише витримки з цих 4. Найдовший варіант був на «Інтері». Потім був, я забув вже, на кого тоді працював Шустер, але, напевне, на «Україну», на телеканал «Україна». Мій варіант був 3-й за тривалістю і найкоротший був на 1+1. Ті, хто не бачив, якими були ці варіанти, ні. Мустафа Найєм тоді...
Так, він дуже критикував.
Так, він дуже категорійно
виставився. Вважав, що ви фактично знехтували своєю журналістською репутацією. Ви і ваші колеги, хто сидів за столом з Януковичем.
Він насправді оприлюднив неправдиву інформацію, сказавши, що у журналістів не було змоги впливати на зміст інтерв'ю. Я сам монтував це інтерв'ю з відеорежисером і жодних вказівок не мав.
Ваше враження, Віктор Федорович Янукович, що це за людина? Випадковий такий, вибачте, навіть не знаю, яке слово підібрати, цензурне, перебування якого при владі вартувало стільки жертв. Чи це закономірність була для України? Такий лідер?
Я гадаю, що це була закономірність. Янукович не така проста людина чи особа, чи істота, як її багато хто уявляє. У Януковича був період особистого прогресу. От, і навіть той факт, що він навчився розмовляти українською, ми можемо розглядати як розвиток особистості. Коли
Полманов з ним працював, зокрема, ні?
От. Але в оточенні, я не зовсім його не виправдовую, не ідеалізую, але ми маємо дивитися правді в вічі. І, скажімо, Ну, є ознакою розвитку особистості те, коли особистість чи особа набуває нових знань, навичок і починає їх використовувати. Поки в оточенні Януковича найближчому були одні люди, він трохи по-іншому поводився.
Наприклад, хто саме?
Ну, я вважаю, що Ганна Герман.
Позитивний вплив вважаєте?
В окремому випадку.
А потім, коли вже от кінцевий вже етап перед самим Майданом, хто там взяв гору за вашими?
Росіяни.
Росіяни?
Так, я був свідком, росіяни, я був свідком того, як були конфлікти між Ганною Герман і паном Шуваловим.
Той самий?
Той самий радник, так. І знов таки, не ідеалізуючи Ганну зовсім, але там були конфлікти. І поки вона, на мою думку, от вона ідеалізувала Януковича, але силою свого ідеалізування чи ідеалізації вона намагалася зробити його кращим. Вдавалося, не вдавалося, але намагалася. Потім, коли її відсунули з найближчого оточення, і радники, зокрема, в галузі засобів масової інформації помінялися, він почав регресувати.
Так то група Льовочкіна тоді виходить, взяла гору наприкінці, навколо нього, Януковича?
Я зараз не певен. Я можу вам ось що сказати. Останнє інтерв'ю, яке групове, знову таки, яке брали в Януковича, в якому я брав участь, було інтерв'ю. А потім він подивився і сказав, камери виключені. І ще півтори години з тими журналістами проговорював фактично те саме, що сказав в інтерв'ю.
Янукович.
Так. Але трохи іншими словами. Трохи інше згадував Путіна. У мене тоді склалося враження. Ну, він тоді пішов на довіру до Путіна. У мене склалося враження, що він ще не шкодує, що це зробив, але дуже сумнівається в тому, що він зробив правильно.
З Путіним?
Так. Угу. І він на нас, якби, стежачи за нашою реакцією, намагався виміряти, наскільки він правильно вчинив. І потім за тиждень чи за два було інтерв'ю іншій групі журналістів.
Це 13-й вже рік, так? Ні?
Це вже...
13-й,
так,
тобто
це...
перед Майданом.
Це, по-моєму, навіть вже Майдани, що
ну, вже Майдан,
перший ще. Там місяць, так? Він повторив практично... За змістом, але не за інтонацією. У мене було враження, що він до самого кінця от, підозрював, що Путін його обманув.
Угу. Що ж ти, Янукович виходить такий об'єкт маніпуляцій. Одна група впливу, обмане його Путін чи ні. Людині за 60 років такий життєвий шлях, я не згадую навіть судимості. І такий, як дитина, що його хто хотів, так виходить?
Ні, ну дитина не дитина, слухайте, мені майже 60 років. Ви вважаєте, що мною не можна зманіпулювати? Можна зманіпулювати.
Ну, ви не президент тому... України?
Так, питання в тому, скільки зусиль до цього прикласти, скільки, знає, і яка мета? Яка мета? От я, наприклад, вважаю, що за тих умов, за яких це і в той спосіб, в який це відбулося, усунення Януковича було вигідно насамперед Російській Федерації.
Навіть так?
Так.
Перемога Майдану виходить вигідно Російській Федерації, так?
В тому вигляді. А чи було усунення Януковича перемогою Майдану? Чи насправді зміст Майдану зводився до усунення Януковича? Зміст Майдану був у зміні соціального ладу,
так.
У зміні... нашого
а хіба була ти не міг помінятися, коли залишиться той же самий очільник держави?
А я перепрошую, люди з якого класу прийшли на зміну очільнику держави? Ага. З того самого класу прийшли, так? А зате Російська Федерація отримала змогу сказати, о, до влади прийшли націоналісти, ми захистимо російськомовне населення. А чи могли б вони таке сказати, якби на місці залишався Янукович? Це було б принаймні смішно. Так. Я не кажу, що пан Янукович мусив залишатися при владі. Ні. Але мені здається, що питання його усунення, воно не таке просте. Так. Там було задіяно дуже багато сил. І дуже багато сил Росія в тому числі витратила.
Ви маєте на увазі, можливо, снайпери, так, оця їхня роль, перші жертви Жизневські. Це ви маєте на увазі?
І це я маю на увазі.
Гаянна.
І це я маю на увазі. І я маю на увазі те, що Росія вчасно не сказала тим, хто під її прапором виходив на демонстрації в Криму і інших областях України, не сказала: чекайте, це прапор наш, ви не маєте права його використовувати.
Наш в сенсі?
Російський.
Так.
Росія цього не сказала, так? От. Вони попускали і в такий спосіб розпалювали цей антиукраїнський рух. І за це Росія вже має нести відповідальність, навіть якби не було збройної агресії. А збройна агресія є. Але от ми часто забуваємо, що громадянські війни не ведуться під прапорами іноземних країн. І для тих людей, а я бував там в той час, які сподівалися на Росію, які...
В Криму були?
І в Криму, і на Донбасі, які виходили під російським прапором, слово Москви, яке б сказало: чекайте, ми цього не підтримуємо. Ага. Оце був обов'язок російського керівництва, якби вони справді хотіли залишатися в нормальних відносинах з Україною і, до речі, найкраще захистити російськомовних людей в Україні.
Пане Андрію, так я тоді зовсім різко наприкінці нашої розмови, як підсумок. Тоді Путін виграв від Майдану, ні?
А слухайте, що Крим захопив? Половину Донбасу захопив?
А решту ж території він контролює? Газової залежності немає? Ні? Санкції проти Росії, от бачимо на цьому тижні новина, Трамп таки підписав, можливо, не дуже бажаючи це.
Так, я не вважаю, що санкції... Відколи почалася війна Росії проти України, ми чуємо, що це початок неминучого кінця Російської імперії. Де той кінець? Ну, чи не занадто далеко він від початку?
Ну, даруйте, я трошки молодший вас, хоча мені теж вже чимало років, хоча ви теж молоді, я тут не хочу вас принизити жодним чином. Пам'ятаємо який-небудь 1900, не знаю, 84 рік. Угу. Тому, як подумати, 5-6 років і оцей монстр Радянський Союз розпадеться, як картковий будинок.
А я вам назву цих людей, і ви пригадаєте, що ви їх теж знаєте. Лук'яненко, Чорновіл.
Ну, та? Не знаю, можливо.
Українська гельсінська спілка.
Семен Фішелеч Гузман казав, що він коли сидів, дійсно, ти, йому не закинеш слабкість чи боягузькість. Він казав, ну, це була така мрія доволі, ну, мало ймовірно.
Гузман один із найтверезіших. І я дуже його шаную, поважаю, це ясна річ. От, але були люди, які знали, що Радянський Союз розпадеться. Більше того, були люди в радянському керівництві, котрі знали, що Радянський Союз розпадеться. І вони знали це задовго до того, як він почав розпадатися. Не кінець 80-х, а середина 50-х.
50-х?
Так.
Хто це?
Хто це? Микита Сергійович Хрущов. Подумайте про те, з якою метою Крим було передано до складу Українського
радянського. Таку версію зовсім оригінальну.
Це очевидна версія.
І він хотів комунізм в 80-му році побудувати, не розвалити СРСР. Хіба ні, Микита Сергійович?
А він не хотів розвалити СРСР в жодному разі. І от якраз для того, щоб запобігти потім руйнації Росії, було передано деякі території. Нагорний Карабах у складі Азербайджану, населений переважно вірменами. Крим у складі України, населений переважно росіянами. Можна ще наводити подібні приклади. Це були часові бомби, верніше, міни, закладені під майбутні незалежні держави, які мали утворитися на місці Радянського Союзу, який розпадеться. Ну, насправді, це більше така теорія, але подумайте. Подумаємо над цим.
На сам кінець розмови, пане Андрію, я багатьом адресую це запитання, далеко не всі дають на нього відповідь. Можна дати прогноз? От вже скоро 4 роки буде. Ну, не скоро, через півроку війни і всього цього. От щодня фактично от обстріли, все одно українські воїни гине. Хто, скажімо так, ближче зараз до перемоги, Україна чи Росія?
Україна, але до перемоги стратегічної. Тактична перемога поки що і перевага, я вважаю, на боці Росії.
Ну що, я ж не знаю, як цю ноту назвати, оптимістичною чи песимістичною, але на ній...
Реалістично.
Реалістичній цій ноті ми закінчуємо нашу розмову з Андрієм Куликовим. Спасибі, пане Андрію, за участь в цьому ефірі. Привіт, програма Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.